Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Bergþór Pálsson, söngvari og skólastjóri tónlistaskóla Ísafjarðar. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
Hvernig gekk að gerast Ísfirðingur?
Það gekk ótrúlega vel. Ísfirðingar eru taka mjög vel á móti manni og ég hafði aldrei á tilfinningunni að ég væri utan bæjar maður. Aldrei frá byrjun. Mér sé að því var að leita íbúð fyrst. Þá fann maður það á götunum, heyrðu, ertu búin að finna íbúð?
Já, veist,
ég var bara alveg einn af þeim á fyrsta degi,
já.
Ótrúlegt.
En hafðurðu sko, áhyggjur að því að fara inn í svona lítið samfélag, var það eitthvað sem að þú hugsaðir?
Nei, ég hafði engar áhyggjur að því, mér hafði langað til þess í langan tíma, eiginlega frá því ég kynntist Albert og ég hafði vel fyrr, af því að Albert er frá Fáskrúsfirði og ég náttúrulega fekk nasatefina því þar, hvernig er að vera í litlu samfélagi. Og það er bara mjög góð reynsla fyrir borgar barn.
Var það í alvöru, þú veist, þú vildir bara upplifa þetta?
Já, mér langaði til þess. Það er svo margt sem svona lítið samfélag hefur upp á að bjóða sem að við höfum ekki hér. Eins og til dæmis það er ekki þessi hraði í öllu, hraði í umferðinni og já, að reyna að gera marga hluti á sama tíma, sko. Eins og til dæmis þegar ég þurfti einu sinni að fara í hana sýslumannsskrifstofuna, bankan og launadeild, þegar það var allt í sama húsinu og það er 3 mínútur að ganga þangað. Ég hefði örugglega verið hálftíma að keyra milli hér, skilur.
Já, það hefði verið hálfur dagur í Reykjavík.
Já, hálfur dagur.
Fyrir utan alltaf umferðina.
Já, einmitt.
Já, en var eitthvað sem að þið fást, þú veist, eitthvað... Hvað mér óvart að búa í svona litlu samfélagi því þetta er eitthvað svona draumur hjá þér.
Mm-hmm.
Svo, veist, svo fer maður í þetta,
já.
Stígur þetta skref. Var eitthvað sem koma óvart?
Já, sko, ég vil nú að segja fyrst að hérna, ég byrjaði í dálnum svona COVID-raunum, þannig að ég sá ekki alltaf framan í fólk. Þannig að ég hafði ekkit opbáslega mikil samskipti til að byrja með svona almennt út á við, getum við sagt. En það kom mér bara á óvart, já ekki á óvart, það var í rauninni sannaðist fyrir mér hvað er mikil samstaða hjá fólkið af því að það þarf að hafa alla hluti hjá sér. Ég meina, ef við höfum ekki leikhús, þá gerum við þetta bara sjálf. Ef við höfum ekki tónlistarskóla, þá gerum við þetta bara sjálf. Og það er einhvern veginn leggjast allir á eitt og leggja allt í sölunar. Og það er svona, já, má kannski segja að það hafi sannast fyrir mér. En það sem kom mér á óvart kannski er hérna er hugarróin sem maður fær úr þessum tengslum við náttúruna. Það er ekki allir sem öllum fellur það ekki sérstaklega vel að hafa svona háfjöll svona nálægt sér. Mér fannst þetta bara eins og ég væri eins og það væri tekið utanum og mér leitaði þetta sem vernd og það er bara dásamlegt að búa á svona stað.
Það er ekki allir sem nefna þetta með fjöllina því þau eru svo yfirþyrmandi.
Já, sumum finnst það.
Já.
Mér fannst þau að vera alltaf að gæta mín.
Já,
vera
alltaf knúsa þig.
Já, vera alltaf að knúsa mig.
En svo kannski líka í mitt berg þó þetta vera sko, þessi beinu tengsli við náttúruna. Það er semst eitthvað sem að skipti þið máli.
Já, já. Það skipti mig miklu máli. Að vísu verði að segja að starf skólastjóra það er eiginlega allan sólarringin, maður er svona á erfitt með að skipuleggja mikið að fara í burtu, sko. En, jú, þessi tengsl og sjávar niðurinn, sko, þau maður að labba í vinnuna og svona, þetta er eitthvað dásamlegt við þetta.
Já.
Einhvers konar svona núvitund eins og svo mikið er í tísku að tala um.
Já. En þegar þú ákveður að sækja og svo færðu bara póst, já, komdu.
Já.
Var það sko, voru hikandi skref eða varstu bara alveg til í þetta?
Ég var alveg til í þetta. Ég hef alltaf verið til í að allavega svona seinni part ævinar, talið svo gamall maður, þá finnst mér svo mikilvægt að maður brjóti upp lífið hjá sér og festist ekki í hjólförum. Og ég vissi að þetta var eitthvað sem að yrði dálítið erfitt fyrir mig af því að ég hafði ekki komið nálægt svona starfi áður. Og ég myndi halda heilanum gangandi.
Já.
Það er í raunni það sem að gerist. Það kviknar í heilanum, hann þarf að vinna og vinna.
Og sitja í tölvu og alls
Já,
konar.
Já, þetta er náttúrulega starfið, þá má kannski segja að það hefði komið mér á óvart að það er svo mikið skrifstofustarf.
Já.
Það er náttúrulega alls konar skipulegning, það þarf að skipulegja hversu margir nemendur komast að hjá hverjum kennara, það þarf að skipulegja tónleika og próf og gera allskins skýrslur fyrir þið opinbera og svo framvegis og maður þarf að kunna dálítið vel á tölfur og ég þurfti að setja mig vel inn í Excel-skjöl og þess að þar. En hitt er annað mál að mér finnst þetta starf fyrst og fremst vera þjónustu starf. Maður er þjónn fyrir nemendur, kennara og foreldra.
Já.
Og ég komst fljótt að því að maður hefði það viðhorf þá gengju hlutinir miklu betur.
Mm. En þegar þú, Bergþór, einmitt, þú verður skólastjóri, tónlistaskóli Ísafjarðar með alla þessa sögu, það er svo mikil saga í skólanum.
Já, já.
Var það eitthvað svona sem þú veist, varst eitthvað að pæli?
Já, já, ég vissi náttúrulega af þessari miklu hefðs tónlistar á Ísafjörði. Skólin var í rauninni stopnaður fyrst af Jónasi Tómasinni 1914 held ég, sem var, hann, Jónas var kóstjóri og organisti á Ísafjörði. En þarna erfiða árið okkar 1918 þá gafst hann upp á því, í spænsku veikinu og allir því. Og svo var hlén, hann hélt alltaf þessari hugmynd gangandi og 1947 þá stopnar hann tónlistarfélag Ísafjarðar.
Mm.
Og í kjölfærið á því stopnuðu þau eða þeir, þetta voru svona 12 postular í nefnd, sem stopnuðu þeir tónlistarskóla Ísafjarðar og fengu Ragnar Há Ragnar til þess að koma að vera skólastjóri.
Já.
Sem var þá löng leið fyrir hann að koma frá Ameríku en eftir það verður talsverð bylting í svona tónlistarkennslu á Ísafirði. Það var svo sem ekki þannig að það hefði allt verið dáið eða semst ekkert tónlistarlíf, þá voru þarna kórar og lúðrasveitir og allt það, en þarna verður svona markvist unnið að tónlistarkennslu.
Mm.
Og fleiri hljóðfæri sem bóðir upp á og svo framvegis. Og svo hafa skólastjóra síðan bara haldið merki skólans á lofti og hann er sívaxandi.
Já, og svo er hann náttúrulega í þessu gamla húsi með einmitt, með mikla sögu.
Já, já, sem að er, það er byggt 1948 fyrir húsmæðraskólan Ósk, sem var þar ára 10, þangað til tónlistaskólinn flutti inn. Og það kom nú einu sinni hópur af fyrirrandi nemendum sem fannst svolítið leitt að það skildi ekkit minna á gamla skólan sinn. Svo leðis að við settum upp svona svo litla sýningu með hjálp byggðasafnsins. Frábærar konur þar sem að hjálpuðu okkur. Og þá náttúrulega fórum við svolítið onni í þá sögu já, það eru svo marga skemmtilega sögur. Ég get til dæmis sagt þér frá því að frú Þorbjörg, Bjarnadóttir, skólastjóri, hún hérna hafði náttúrulega meðal annars það verkefni að senda stúlkunar ekki óléttar heim út allt land.
Það er mikið starf.
Já, já, það var nú eitt strákur sem slapp inn og hún náttúrulega hendi honum bara öfugum út í dyrnar. En skótnir hans urðu eftir og svo var morgunsöngur morgun eftir og við orgelið þarna innst á ganginum á fyrstu hæðinni og þá eru stelpun að láta að syngja hérna Við freystingum í gætin og fallin. Já. Svo þegar læginu var lokið þá tók hún skóna af orgelinu og spurði hver á þessa skó.
Já,
já, já, þetta var, hún varð að vera svolítið ströng.
Já. En þetta var nú, þú varst ekki þannig, þú þurftur ekki að vissa á hann einar ágjörð slíku.
Nei, nei.
En það er samt einhvern veginn gaman akkurat að segja líka sögu húsins og veist, þannig að með þessa stemningu.
Já, 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 og svo náttúrulega tekur tónlistarskólin við og þá er byggður glæsilegur salur
mm-hmm.
sem heitir Hamrar Og síðan náttúrulega tekuð við mikil saga, þá er Sigríður Ragnarsdóttir skólastjóri og nú alveg stórkostleg manneskja sem vann mjög merkilegt starf þarna og við ákvaðum líka að setja upp svona sýningu tónlistarskólan sérstaklega.
Já, söguna.
Já.
Já, akkurat.
En það má náttúrulega segja þetta sé svolítið eins og að vera ráðskona á risastóru heimili. Víst, Albert var nú sem sagt meiri hluta tímans með mér aðstoða skólastjóri og það þarf að athuga hvort að sé klósettpapír og þú veist og nota ferðina þegar maður fyrir suður og fara í Costco og kaupa alls konar hreinsivörur og hitt og þetta svona, athuga hvort að sé ekki örugglega nóga prentpapír og uppþotta hérna lög eða hvað það heitir í uppþóta efni, já, í hérna vélina og svona.
Stórt heimili.
Já, þetta er bara stórt heimili. Já. Albert náttúrulega hafði þann síða bakað alltaf oft, bakaði pönnukökur og lét lyktina, eða ilminn skulum við kalla það frekar. Fara út skólan og það svona, okkur fannst það svolítið skemmtilegt að börnunum fyndist þetta svolítið verið eins og þeirra heimili.
Já.
Að einhverju leiti.
Mér langar svolítið að tala við þetta sko bara að læra tónlist og tónlistarnámi sjálft og þá Bergþór, þá bentur ég mér á að við ættum að hlusta á Ave Maríu.
Já, Ave Maríu eftir Caccini.
Eftir Caccini.
Já, mér langar svo að spila fyrir því hérna hana Inessu Galante sem er nú ítölsk sópransönguna og í miklu uppáhaldi hjá mér. Og mér finnst skipta svo miklu máli í tónlistarnámi að börn fái að heyra það besta sem til er. Mm. Því að mörg þeirra halda kannski að það sé nóg að læra nóturnar, spila nóturnar rétt og þess áttar. En þegar því er lokið þá tekur í raunni vinnan við að lyfta nótunum af blaðinu til þess að úrverði tónlist sem hefur áhrif á fólk. Og þegar maður hlustar á svona fólk sem syngur ekki bara da, 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 skilju, heldur svona fólk sem býr til þessa hérna, hendingar sem hafa áhrifin í sko inn í brjóstið á fólki og maður heyri hjá henni til dæmis að þegar hún er að fara upp á háatóna, þá er ekki endilega þannig að hún fara að gala þá eins og svona kannski meðal söngværi myndi gera til þess að njóta sín á háatónunum. Nei, hún gerir þert á móti, hún fer alveg upp í svona mjög veikan mjúkan tón sem bara minnir mann á himnaríki.
Hjá mér situr Bergþór Pálsson og við höfum að hlusta á Inesu Galante og Ave Maria Caccini. Þetta er náttúrulega bara...
Þetta er unaður.
Ég meina þetta er bara stórkostlegt.
Já.
Maður finnast því að vola, þetta er svo fallegt. Mm-hmm. En er þetta þá, sko, leifir þínu nemyndum að hlusta og þessu svona...
Já, mér finnst það skipta miklu máli að þau fái að heyra það besta. Ég var að vísu ekki að kenna á Ísafirði, skólinn er á stór til þess.
Já.
En þegar ég hef haft söngnemendur þá hef ég gjarnan hérna, haft svona samkomur með þeim þar sem þeir velja eitthvað til að spila fyrir hina nemendurna og segja aðeins frá flytjandanum. Og það er mjög gaman því að þá þurfa þau að fara svolítið að kafa og já, leita sér upplýsinga og bera saman flytjendur og svona.
Já.
Já, skiptimáli, heyra fólk sem andar inn í tónlistina, ekki bara söngvar, hérna heldur bara hljóðfærileikarar.
Já.
Og skipti líka máli fyrir hérna krakka sem er í tónlistanámi að hlusta ekki bara á sitt hljóðfæri.
Nei, einmitt.
Þegar maður læri svo mikið af hinum.
Er mikilvægt fyrir ungt fólk, börn og ungmenni að læra að fara í tónlistaskóla?
Mér finnst það skipta máli, já. Og mér finnst það reyndar svo sorglegt að sum börn fá aldrei að komast í kynni við neitt svona. Börn sem að kannski myndu hafa ólýsanlega ánægju af því og lífsfyllingu eftir því sem, já, mér finnst það skipta máli. Þetta er tónlistanám oft óttalega erfitt sko að æfa æfingar og svona. Og það tekur á, en það er samt sem áður, það er svo mikil heilavinna líka. Og það, maður finnur að oft er þessi börn, þeim gengur mjög vel annars staðar. Mm. Það er eitthvað skipulag sem verður til í höfðunámanni eða stærfræði og svo margt sem þetta spilar á.
Já. Þú ákvast, Bergþór, er það ekki bara strax að þú ætlaðir að vera 4 ár?
Já, já, hvað
það? Það var bara ákvörðin, þín ákvörðin.
Já, ég sagði þeim frá því að ég erði 67 þarna, á þessu ári 2024, þannig að ég ákvað bara standa við það, sko.
Já.
Ekki það ég sé endilega leggja ári í bát. Já, ég er ekki þannig karakter.
Nei.
Nei, nei.
En ertu eitthvað farin að hugsa hvað þú allar að gera?
Í framhaldinu, ég held, það hlutinir hafa alltaf komið til mín, einhvern veginn. Ég veit ekkert hvernig þeir koma til mín, það þeir gera það bara ég treysti því.
Já, þannig þú ert ekkert að hugsa, nú bara hef ég ekkert að gera,
nei.
Nú verð ég bara...
Nei, hins vegar er mér búið að langa mjög lengi til að setjast niður og útsetja meira, ég daldi svona gert að því og ég reyndar notið þess að því ég verð að stjórna kvennakór Ísafjarðar, svona útsetja fyrir þær og svo leðis.
Já.
Við erum reyndar að fara í ferð núna til Danmerkur 7. júní og ætlum að halda tónleika í Kílivelskjegn. Já, Kílivelskjegn.
Og hvað, hérna?
8. júní, klukkan 4, gjörðu þið svo vel til sem eru því kaupan og höfn.
Já, endilega mæti.
Já.
Og er þetta þá, þú veist, er þið búin að vera æfa og undirbúa þessa ferð?
Já. Og heldum tónleika daginn á Ísafirði og svona og þetta er alveg dásamlegt starf að vera með þessum konum. Það eru mjög öflugur hópur og flottar raddir þarna og bara, já, ég er virkilega hreykin af þeim og svona svipað og eins og gæsahúðin, já, eins og gæsahúð sem sagt, maður skynjar þegar eitthvað er gott að fara með gæsahúð og ég sýni þeim það oft.
Já.
Lifti erminni, sjáu þið, þetta var flott.
Já, en hugsaðir forvitindi líka að finna eitthvað svona, finnast það svona fallegt að maður fái gæsahúð, það til dæmis, það er ekki allir sem upplifa það.
Nei, er svolítið lúksusvinna, en það er líka mjög gaman að vera í sko einkynja hópi, hvort sem það eru kallar eða bara konur, því að það er svona ýmislegt látið flakka, þú veist, sem að ekki er gert þegar hópurinn er blandaður.
Nei, nokkvæmlega, þannig að þú veist allt, Bergþór, þú veist
já,
allt.
Já.
En hvað ætlar að halda áfram að stjórna kórnum, hvenær kórnum, já?
Á Ísafirði, nei, þá þyrst ég að flúa vikulega,
reyndar, sko. Reyndar, þannig að fyrst er það erfitt að hætta því líka?
Ég ofta er að sakna þeirra mikið, já. En þær eru búin að fá alveg frábæra konu, hana Rúnu Esra dóttur sem ætlar að taka við þessu. Og ég veit að það á eftir að verða dásamlegt.
Já, en það er líka búið að vera svona, maður er búin að fylgjast með þér, þú allt innu varst orðin fúlskeggjaður og það var fyrirlarinn á þakinu, þið voru að setja það upp, en þetta er búið að vera svolítið svona ævintýralegt.
Já, mjög ævintýralegt og hérna, það má nú segja í því sambandi, það sem vorum að tala um, þessi samvinna í litlu samfélagi, þegar kemur saman fólk úr öllum geirum samfélagsins eins og forstöðumaður heilbrigðisstofnunarinnar og bæjarfulltrúinn og rithöfundurinn og svo framvegis og svo framvegis og þau eru öll komin upp á svið að syngja og dansa.
Já.
Og svo var náttúrulega verður þessi ofboðslega samkennd í hópnum. Þetta er náttúrulega, já, ég ætla að sé ekki á 50 fólk sem tekur þátt í þessu með hljómsveit og öllum græjum. Og það einhvern veginn, þá finnum maður hvaða er mikils virði að búa til eitthvað saman og verða hluti af einhverju svona stórkostlegu. Og ég get líka hérna, nefnt það til dæmis þegar við fórum á nótuna í fyrra, það er svona uppskeruhátíð tónlistaskólana, fórum á nótuna í Hörpu og við vorum með stórt atriði, hljómsveit og kóra og ég varpaði því fram til foreldra hvort þeir væru tilbúni til þess að keyra börnin suður og sjá fyrir gistingu og svo framvegis. Allir sem eitt svöruðu ekkert mál.
Já.
Og þetta, ég veit ekki hvort þetta væri hægt í Reykjavík. Heyrðu, við erum að fara á Ísafirði, þið þurfum alltaf að keyra börnin, allt í lagi.
Nei,
skulum bara sleppa því.
Já, það er þið vissi. Þannig að það er akkurat þetta, þessi samvinna og þið fengu Þórhildi Þorleifs til þess að leikstýra ykkur.
Já, og svo erum við með frábæran tónlistastjóra líka, Nebbi. Og þetta einhvern veginn varð rosalega vinsælt. Og við erum að hætta fyrir fullu húsi að því að húsið var bara reynlega upptekið.
Já.
En svo urðu þau ánægjulegu tíðindum daginn að sýningin var valin athyglisverðasta áhuga sýning landsins á þessu ári og var boðið að koma í Þjóðleikhúsið núna 15. júní og við erum sem sagt að undibúa það núna.
Já.
Aðeins að rifja upp textan og svona.
En hvað allra reyna að safna mér í skeggi þá eða?
Já,
þetta
er nú ekkert með það sem ég var.
Nei.
En það er segja mér sminkurnar að þetta verði allt í lagi og svo kannski bæta þær einhver við, já. Ég veit það ekki.
En þetta að fá þessa viðkenningu, þetta er alveg, ég meina, þetta er alltaf frétt.
Já.
Þegar þessa áhuga leikhúsið, þegar er það áhugaverðasta sýningin.
Já, já. En ég held að það sé einmitt einhvern veginn stemningin sem magnaðist upp að leggja allt í sölurnar og láta eins og við værum hérna, ekki áhuga leikhús. Heldur við erum bara atvinnu leikhús og við bara gerum eins og þau.
Já.
Og þá náttúrulega, þú veist, gerum að sitt besta að minnsta kosti.
Svo náttúrulega fiðlarinn á þakinu, þetta er náttúrulega bara svo flott tónlistinn og þú auðvitað Bergþór, ég meina þú ert ekki amatör þú fórst nú og lærði leiklist úti.
Já, ég kann svolítið. En hérna.
Já, gerði lítið úr því.
Já, nei, mér fannst ég bara falla mjög vel inn í hópin.
Já.
Það var ekkit svona eins og ég væri eitthvað merkilegri en aðrir.
Nei.
Alls ekki. Mm. Þú er sér búin að vera í þessu 40 ár þá og maður alltaf að læra eitthvað nýtt í hverju stykki.
Þetta er 40 ár.
Já.
Hvernig fyrst þau að hugsa um það? 40 ár sem nú byrjaðir að koma fram og lega okkur að heyra þig syngja.
Mér finnst það bara alveg svo þessi 4 ár sem hafa liðið eins og örskot stund en þegar ég líti baka á einstök verkefni og allt það sem hefur gerst þá finnst mér það ofboðslega langt. Ég er nú lítill safnari, ég á til dæmis ekki myndir af mér eða neitt svoleiðis eða safna ekki upptökum eða neitt svona, en stundum þegar maður fer að rifja upp, býtu, var ég í þessu stykki?
Já,
svo lít ég kannski í hérna handritið og ég bara kannast ekki veitt einasta orð sem ég kunni þá utan að skilur.
Já,
ég
veit. Var ég þarna?
Ég var ég þarna virkilega.
Já.
En auðvitað er náttúrulega allt sem að lærir ofbáslega vel á einu tíma, það þarna einhverstaðar og það rifjast upp leiðum að fer að vinna í því, maður miklu fljótar að læra það aftur.
Já, akkurat. En þegar þú, Bergþór, hugsar mig mitt þessi fjögur ár að flytja út á land og láta svona smá draum rætast að prófa verið í litlum bæ, svo líka, það var missir, pappiðinn dó núna.
Já.
Þannig að þetta svona þessi fjögur ár, þetta það
Það hefur mikið drifið á dagana.
Já, akkurat.
Mjög mikið. Hann átti nú langt og farsælt líf, blessaður maðurinn.
Já.
Og hérna, og mér þykir óskaplega vænt að í rauninni finnst mér báðir foreldrar mínir alltaf fylgja mér. Ég veit nú bara að segja það. Mm. Og ég tala stundum við þau.
Já.
En já, þetta það er alltaf... Ég held að sé fyrir alla skrítið að vera orðin foreldralaus, munaðarlaus.
Alveg sama áttum að sé að verða 67 ára.
Já, það skiptir engu máli.
Skiptir engu
máli. Það er einhver sérstakur, já, mjög mikilvægur hluti sem tekin af þínu hjarta.
Já, og svo einhvern veginn fylgdi hann alltaf með ykkur, þið voru ferðust nú heilmikið alltaf saman, þið þrýr.
Já, við fórum mikið landið saman.
Já, og pappiðinn?
Gaman að svona hafa hann í ferðum, af því að hann var svo fjölfróður og gat frætt mann svo margt.
Já.
Til urðu landsins jarðfræði og skýjafærið og bara hvað sem var.
Meðrið alltaf,
já.
Meðrið.
Já. Svo var hann alltaf svo nýjunga gætna, því gaman að ég prófa nýjan mat.
Já.
Man til dæmis þegar við fórum hérna á Siglufirði á Marokkóska staðinn, þá fór hann inn í eldhús og sagði við kokkinn, þetta er bara besti matur sem ég hef smakkað á ævinni.
Já.
Já, og svo fór hann, einhver tíma fór hann að spurja, heyrðu, þetta vegan sem krakkarnir eru að fara í, er það ekki svolítið sniðugt? Þá er hann á 96 ára eða eitthvað.
Og prófa hann það ekki einhver tíma eða hvað?
Nei, hann hélt sér nú alltaf við fiskinn, sko.
Já, akkurat.
En honum fannst allt svona nýtt svo spennandi.
Er þetta eitthvað kannski sem þú sjálfur vilt svona gera líka?
Já, mér finnst að skipta máli að bara hafa hann sem fyrirmynd í þessu máli, sko.
Já.
Og við erum alltaf að fástu við eitthvað nýtt. Þannig held ég að mann farnist vel, sko.
Já, líka einhvern veginn einmitt að nota eins og þú sagðir, þú veist, þú þurftur að fara að nota heilan öðruvísi, því
já,
að fasturinn skólastjóri.
Einmitt.
Og bara nota heilan.
Já, leifunum ekki að hrörna.
Nei, ég veit einmitt.
Það. Þannig leifunum að er komin í rútínuna, þá er allt eitthvað svo auðvelt.
Og hvað ætlar að fara í fallega stökk eins og pappiðin gerði þegar hann var 95 ára?
Og 95 ára amalistaginn. Já, ætli það ekki bara. Ég reyndar, það byrjaði þannig að við Albert fórum í fallega stökk og hann fekk þá áhuga á því að prófa þetta.
Já.
Þannig að ég sko búin að prófa það en ég held að hann hefði ábyggilega verið elsti maður sem að prófaði það í fyrsta skipti.
Já, akkurat.
Já, ég get vel trúa mér, en engin veit sína æfina fyrir öllir og ég get verið þess vegna gengið fyrir bíl á morgun þessum að skipti svo miklu máli að njóta stundarinnar.
Berg, þú bara hress í dag.
Já.
Maður veit aldrei neitt.
Nei, maður veit aldrei.
Þannig að þú veist sko, þú verður skólastjórið mitt fram í
ágúst. Já.
Og þá bara er komin nýr kafli í þitt líf.
Já.
Já.
Bara eins og venjulega, alltaf nýtt og nýtt. En það er búið að ráða nýja skólastjóra, Bjarneyju Ingibjörgu Gunnlaugsdóttur og ég bara vænti þess að skólin haldi áfram að dafna og vaksa.
Já, og þú ert sko, þú skilar því búi sáttur og kátur.
Já, ég er bara mjög stoltur af því að hafa ekki neinar áhyggjur af eftirmanninu.
Nei, en það skiptir líka máli eftir þessi fjögur ár að þú hefur skilir eftir eitthvað.
Já, mér finnst það.
Já,
að hann þurfi ekki að vera að hafa áhyggjur að neinu.
Nei.
En það er mikið starfa að komast inn í svona til að byrja með.
Já.
Það er mjög svona margt sem þarf að læra.
Já, en að því að þú, sko, Bergþór, maður upplifið alltaf einmitt svona, sem mjög svona kurteisan mann og þú kannski þurfti að taka einhverja ákvarðanir og þurfti kannski að taka einhverja erfiðar ákvarðanir. Fannst þér það til dæmis eitthvað erfitt?
Já, vissulega er það erfitt í þessu starfi en það er bara stundum nauðsynlegt.
Ertu þá frekar svona ákveðin líka?
Já, ég verð nú að segja það að ég sá nýjar hliðar á mér.
Er það sem komið smá óvart?
Sem ég vissi ekki að væri til. Nei, það er náttúrulega svolítið sérstakt að vera alltaf í þessu hlutverki að koma fram og já, líður ekki allum vel og brosandi út í allar áttir og svo allt inni þetta fást við svona mál sem er ekki alltaf auðveld og hérna. Já, það er bara að gera að taka það ekki of mikið inn á sig.
Og tókst þér það?
Já, ég held það.
Ó.
Það er bara ekki mannað að ræða.
Nei. En það er líka gott alltaf, veist, er þetta ekki fegin því einmitt að þú komir sjálfur þér óvart? Mm. Veist, ennþá, það er svo...
Já,
það er svo hressandi.
Já, það er mjög hressandi.
Þetta gat ég.
Já.
Þannig að þú ert búin, Bergþór, að pakka og komin suður og ætlar að vera 40 mínútur úr ríkisútvarpinu og heim til þín til dæmis.
<Já. laughs>
Nú kemur það allt saman, þannig að það verður annað taktur væntanlega í þínu lífi. Núna.
Já, ég hugsa það nú. Já. En það er nú samt að rýmsar aðferði sem hægt er að nota hér í Reykjavík til þess að láta sér líða vel. Til dæmis eða úrt föst í bílnum, að þá er náttúrulega hægt að anda. Það er hægt að anda inn á 4 og halda á 5 og anda út á 7 og finna axlirnar slakna. Svo margt þetta að gera. Mér finnst eiginlega síðan í hruninu þá erum við pínulítið veikluð og svona ráðumst svolítið á fólk eins og á netinu. Mér finnst það svolítið hryggilegt eins og það sem gerðist í kringum Eurovision og kringum forsetakostingarnar. Ég bara vona að við svona förum að auka við okkur sjálfstraust og það er bæði þessar aðferðir við að anda og við að hugsa um það hvað við höfum að þakka fyrir.
Já.
Það gerir kraftaverk og við þurfum öll sem þjóð að fara vinna bara úr þessu áfalli sem við urðum fyrir.
Já, já. Það er alveg rétt. Og alls ekki gleyma anda. Það er alltaf að minna okkur á þetta samt. Það er staðin fyrir að æpa og öskra í símanum.
Nei,
eða semst í bílnum segi.
Já.
Þannig að, já, þú ert bara kátur með þetta. Kátur með þessu ákvörðun og nú er bara byrjar eitthvað nýtt.
Já, já.
Verið þið með eitthvað business, þú og þinn einmaður.
Já,
veist, þannig að það er...
Já. Svo veit ég, kannski finn ég einhvern kór sem vantar kórstjóra og svo framvegis, ég hef ekki hugmynd.
Nei.
Ég fer eitthvað að kenna í skólanum hérna, lista á skólanum, söngskólanum og söngskóla Sigurðar Demets og pínlítið á hverjum stað.
Já, akkurat.
Og svo alls konar.
Já. Ég baði þig, við spilum náttúrulega Afi Maríu áðan til þess að fá okkur svona að fá gæsa húð. Svo bæði ég þið að velja lag því við vil heyra röddina þína, Bergþór Pálsson. Og þetta er af frábæri plötu. Það var svona Íslands lögin.
Já.
Björgvin Halldórsgerði.
Já, já.
Æðislega plötur, sko.
Ílega skemmtilega plötur.
Já.
Já, ég verð að láta mig hafa það. Ég er svona aðeins farin að venjast í að heyra í mér í útvarpi. Það var árun saman sem ég slökkti leið. Ég bara þoldi ekki þessa rödd.
Það er náttúrulega fárónlegt.
Mér fannst ég svo astnalegur og skrítin.
Já.
Og bara öðruvísi heldur ég held að ég væri sennilega.
Já.
Og ég held að það sé ástæðan. Við heyrum ekki í okkur eins og... inn í höfðinu eins og annað fólk heyrir í okkur.
Nei, það er víst ábyggilegt. Þetta er Sprettur, alveg frábært lag.
Já.
Og þú ætlar að, ég ætla að halda þér hérna inni og þú ætlar að hlusta á allt frá byrjandi lenda.
Þú ætlar að binda mér niður.
Það binda þér niður.
Já.
Bergþór Pálsson, söngvari og skólastjóri tónlistarskóla Ísafjarðar, þar til í ágúst. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Ég verst að fá ekki fráum fram um veg og kalla hlýðum háum hleypi ég og gola kissir kinn á harða spretti hendist áfram klári hinn minn. það er sem fjöllin fljúi móti mér, sem hólfur loftið kljúfi klárin fer. Og lundvín er svo létt, og lundvín er svo létt, eins og gæti görfa þýfi geisa fram í einum sprett. Við fjör í æðar færist bátti með, hver hjarta léttar ræðist fær við geð að finna fjörtökstinn, að finna fjörtökstinn. Þú ert mest í gæða gammur, góði léttir klárin
mín. Þú ert mest í gæða gammur, góði léttir klárin mín. Ég best að fá þig frá en framur veginn.